Yesu ankunda uwo nkoza ku mutima nira nawe.